Bună ziua, domnule ambasador Peter Mihalcu. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația Europei Libere pentru acest interviu. Atunci când am stabilit interviu, noi încercam să pornim discuția noastră de la evoluțiile care au loc în această parte a Europei acum la 30 de ani după căderea comunismului. Și în Slovacia se sărbătorea atunci ziua luptei pentru libertate și democrație. Tocmai au fost sărbătorile care au marcat căderea zidului Berlinului. Ce a reușit să învețe Europa? Pentru că și Republica Moldova face parte din acest scenariu care s-a produs acum 30 de ani, a pornit calea spre democrație. Ce a reușit să învețe Europa în acești 30 de ani?
În primul rând, mulțumesc pentru invitație și pentru această întrebare care este într-adevăr importantă. Este important să ne readucem aminte de momente aceste când milioane de oameni în Europa Centrală, în Europa de Est, au trăit momentul de eliberare din regimele totalitariane care au ținut pe aceste popoare zeci de ani în situația când valori umanești nu au avut prioritate în societățile. Și acest moment care a venit destul de brusc atunci a adus situație foarte nouă și speranțele foarte mari. Cred că după 30 de ani putem să spunem că a fost un moment istoric, unul dintre cele mai istorice momente, probabil, și că valorile care numim valorile democratice, noi spunem valorile europene, precum drepturile omului, libertățile cetățenești și libertatea, sunt cele mai importante pentru ființa unui om. Dar altă concluzie care probabil trebuie să facem este că chiar acest lucru trebuie ținut în minte fiecare zi, pentru că în mai multe momente în cadrul acestor 30 de ani s-a văzut că valorile acestea nu au fost respectate, că nu este garantat starea de lucruri dacă ai obținut libertatea și vreun nivel de dezvoltare ceea ce privește standarde democrației, statului de drept, că asta e garantat și va rămâne. Din păcate am văzut și situații în care s-a produs regresul și asta arată că în fiecare moment este important să întărim aceste domenii fundamentale, aceste valori care trebuie să le trăim în viața noastră.
Dumneavoastră, cum vă explicați aceste stări de spirit nostalgice care apar, iată, nu numai în zona noastră a Europei, să zicem, în partea care este mai supusă influenței estice și a fost întotdeauna, dar, de exemplu, și în Germania există această diferență, încă mai există chiar și după atâția ani de investiții în reunificare. Deci aceste stări de spirit nostalgice nu ne arată cumva că am fost prea optimiști când am zis că Estul poate asimila 100% valorile democrației și a libertății?
Eu cred că este fenomen dat faptului că au avut loc și au loc mai multe procese în lume. Unul este și a fost foarte important și asta este cel predominant în țările din Europa Centrală, cele care au făcut transformație reușită. Multe dintre ele deja au intrat în Uniunea Europeană și ei sunt societățile cu prosperitate. Acolo mare majoritate populației nu are niciun dubiu despre valorile europene și Uniunea Europeană, de exemplu, dar acolo unde transformarea nu a reușit așa de bine, unde au jucat rolul interese individuale sau interese economice, politice, care au influențat mai ales starea democrației, au controlat statul de drept, sau au controlat statul ca să nu devină statul de drept și cetățeni nu au fost egal în fața statului, în fața legii, unde și transformarea economiei nu a reușit pentru că a devenit numai un proces de întărire unora. Acolo oameni au rămas dezamăgiți și aceste societății nu au văzut dezvoltarea în care oameni pot să-și vadă că vieții lor se îmbunătățesc. Este faptul că în același timp se schimbă și lumea, a avut și are loc proces de globalizare. Lumea este mai mică, dacă doriți. Vedem și știm ce se întâmplă în altă parte a lumii într-o secundă și asta a schimbat totalmente viața cum oameni gândesc și cum își văd și viața proprie. Trebuie să trăim acum în societate foarte dependentă pe mass media și societate în care trebuie să știm de unde vin informații corecte și să fim conștienți de multe pericole, inclusiv pericolul dezinformării, pericolul de a fi manipulați de către cei care nu vor ca valorile democrației să fie cele predominante.
Venind un pic mai aproape spre Republica Moldova, vrem să ajungem și la, să discutăm un pic și despre de ce credeți noastră că au existat evoluții atât de diferite, nu doar în lagărul socialist, să spunem așa, dar chiar în rândul fostelor republici sovietice. Vedem țările baltice care au evoluat foarte spectaculos, dar ei au avut la bun început o altă abordare, de ce la bun început s-a declarat integrarea europeană și apropierea de NATO ca prioritate. Și vedem țările din zona noastră, Republica Moldova, Ucraina, până recent Georgia, care au evoluat altfel, deci ei au devenit și membri a CSI, au încercat cumva să împace estul cu vestul și după 30 de ani s-a văzut că a fost o cale care, cel puțin statistic, în cazul Ucrainei și a Republicii Moldova, vorbim de cele mai sărace țări din zona europeană.
Cred că este posibil să spunem că cele țări care în mod decisiv au mers pe partea transformării bazate pe valori democratice și crearii unei societăți prospere și au mers spre calea de integrare cu vector european, asta a fost calea reușită. Și ei au reușit și oamenii acolo trăiesc bine în societățile care sunt libere și care cresc în ceea ce privește standardele economiei, dar și standarde democrației și societății ca atare fiecare an. Alte țări au trăit în condițiile în care au devenit societățile respective victime, mai ales corupției, care a fost legată de interesele politice sau economice particulare, care au capturat aceste societăți într-un fel și nu le-au dat posibilitate că să se dezvolte pe baza standardelor, mai ales egalității cetățenilor în societate.
Dumneavoastră aveți o lungă experiență cu Republica Moldova, o urmăriți de mult înainte de a veni în funcția de ambasador. Moldova a avut diferite etape, să spunem, diferite amplitudini a relațiilor cu Uniunea Europeană, care au fost perioadele cele mai reușite. Am fost și povestea de succes, după aceea am avut și perioada de scădere. Care au fost momentele de glorie, să zicem așa, în relația cu Uniunea Europeană?
Cred că toți își aduc aminte de aceste perioade în care chiar orientare spre standarde societății democratice, standarde drepturilor omului, statului de drept, mai ales lupte împotriva corupției, când ele au fost conectate cu o voință politică puternică, atunci autodeauna a venit aceste momente de speranță, dar și momente de dezvoltare. La sfârșitul anilor 90, după asta, după 10 ani cu schimbările cele care au adus speranța ceea ce privește dezvoltarea societății și după asta cred că am văzut exact ce am pomenit, am văzut că este important să există fiecare moment protecție pentru standardele democrației și luptă decisivă împotriva corupției, pentru că dacă ele nu sunt, societatea poate să degradează, poate să devină capturată, poate să regresa în realitate și zilnice, de exemplu, când vorbim despre libertatea mass mediei sau controlul asupra instituțiilor statului, justiției sau instituțiilor care trebuie să fie independente. Deci sperăm că asta deja a devenit un fel de concluzie clară că cu respectarea acestor standarde și cred că toate țările care trăiesc diferit nivel de succes în această privință, toți sunt conștienți că standarde democrației și libertății, ele sunt baza absolut necesară pentru dezvoltarea societății, inclusiv economică.
Ambasador, știu că diplomaților nu le place să vorbească despre cazuri concrete și nume concrete de multe ori, dar totuși o să vă întreb, cum ați lucrat cu guvernul Maia Sandu? A fost o perioadă scurtă.
Guvernul Maia Sandu a fost instalat în momentul în care majoritatea reprezentanților aleși către cetățeni Republicii Moldova a spus că ei vor să schimbe realitățile în Republica Moldova, care chiar au fost foarte negative, în starea foarte negativă, ceea ce privește starea statului de drept, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești. Asta a avut și impact pe situația socioeconomică și în acest moment a fost necesar să apare un guvern care va arăta voință politică foarte puternică, foarte decisivă pentru aceste schimbări și pentru reforme necesare. Și a venit acest guvern și a arătat această voință politică. Și de la prima zi, asta a fost foarte clar, a început pași rezolute ceea ce privește contracararea și lupta împotriva corupției, împotriva schemelor ilegale din economie, care au slăbit așa de mult economia Republicii Moldova și care nu au dat posibilitate oamenilor să simtă dezvoltare economică și socială, dar nici nu au dat posibilitatea ca să se simtă egal în fața legii. Pentru că și asta a fost constatat de către mai mulți reprezentanți și internațional și ce este și mai important de către societatea moldovenească, că capturarea instituțiilor, capturarea statului a avut loc înainte. Și de aia a fost așa de important că a început un proces ferm de reforme care au adresat domeniile cele mai importante. Cel mai important domeniu este reforma justiției. Am văzut pași concrete în această privință și este de importanță crucială ca aceste reforme să continuă, dar să și să fie completate în mod în care ele trebuie să fie completate. Deci cu garantarea că asta vă dă cetățenilor Republicii Moldova justiție independentă, judecător independent și imparțial, procuror independent și imparțial și cu respectarea tuturor standardelor care trebuie să fie respectate.
Domnule ambasador, dumneavoastră știți probabil că după ce a fost debarcat guvernul Maia Sandu, a venit un nou prim-ministru, în societate apar tot mai multe voci care spun că, deci exprimă îngrijorări exact în legătură cu temele care le-ați menționat dumneavoastră, că lucrurile nu ar mai merge în direcția în care au fost pornite acum 5 luni și că se merge de fapt spre o altfel de oligarhizare pe alte persoane, pe alte forțe politice. Deci, repetăm același scenariu cu alți actori. Dumneavoastră, cum credeți că se mai poate evita mersul în această direcție?
El trebuie evitat pentru că cetățenii Republicii Moldova merită să vadă societatea lor să se dezvolte și aceste schimbări spre bine să continuă. Ar fi tragic să vedem întoarcerea practicilor negative din trecut. Ar fi tragic să vedem că justiția în Republica Moldova încă o dată devine capturată și nu să fie un slujitor bun oamenilor din Republica Moldova, să joacă rol interesele particulare și asta ar influența și șansele pentru dezvoltare economică și socială. Oameni în Republica Moldova trebuie să-și vadă viitorul în această țară, că ei se vor bucura de toate drepturile și vor vedea perspectiva pentru ei și pentru familiile lor, pentru copiile lor în această țară.
Domnule ambasador, Uniunea Europeană, în această perioadă în care s-a mers pe ideea de oligarhizării a procesului de reformă, a reușit să deblocheze anumite ajutoare pentru Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră evoluția în continuare a acestei asistențe oferite de Uniunea Europeană? Pentru că știm că și în Parlamentul European și anumiți ambasadori occidentali la Chișinău au spus deja că acest ajutor, continuarea lui, va fi strict condiționat. Ce înseamnă în modul concret această condiționare? Cum vedeți această relație cu noul guvern?
cum ați spus, asistența noastră este condiționată. Condiționalitate este partea deja de mai de mult timp asistenței noastre. Ea este legată de procesul de reforme care trebuie să fie continuat în mod real. Asta înseamnă nu numai adoptarea legilor, dar mai ales ca aceste legi să devină realitate. Asta am văzut cu guvernul care a fost instalat în iunie și condus de Maia Sandu. Și, cum ați spus, asta a dat șansă, această voință politică care a fost arătată, a dat șansă pentru reînnoirea asistenței noastre, care până atunci a fost blocată din cauza mai multor motive, inclusiv neîndeplinirea condițiilor sau precondițiilor politice. Acest factor de condiționalitate rămâne. El este prezent și trebuie să vedem dacă procesul de reforme va continua, dacă el va continua în mod real și dacă nu vom vedea și regres în domeniile așa de fundamentale, precum democrația, drepturile omului, statul de drept, dacă va continua în mod real lupta împotriva corupției, ca să nu vedem reîntoarcerea intereselor particulare în domeniul politic, influențarea justiției, influențarea instituțiilor care trebuie să fie independente. Aceste interese trebuie să fie contracarate și să nu există în Republica Moldova în viitor. Asta va fi totdeauna atitudinea noastră și numai cu rezultate concrete, pozitive, asistența noastră va continua.
Apropo de statul de drept, unul din aspectele care vreau să vă întreb, ce așteptare aveți de la evoluția dosarelor de rezonanță, începând de la frauda bancară și terminând cu dosarele în care este acuzat fostul lider Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc?
Sigur că nu mă voi pronunța asupra cazurilor concrete. Eu vreau să spun un lucru, că reforma justiției ca atare trebuie să continua în mod în care am spus, deci că într-adevăr să aduce cetățenilor Republicii Moldova justiție independentă, judecători independență, imparțial, procuror general independent, imparțial, necontrolat de către interese politice sau alte. Și să vedem, și asta este altă dimensiune dacă doriți, că chiar în cazurile care sunt așa de vizibile, așa de importante și ele și arată care este starea lucrurilor. Ceea ce privește lupta împotriva corupției, pedepsirea celor care au condus sau au beneficiat, au participat la schemele ilegale care au existat în economie, că aceste cazuri vor continua și vor fi finalizate și cei care își dezvească pedeapsă vor fi pedepsiți. În primul rând vorbim despre cauza jafului miliardului. Mulți ani deja vorbim despre asta și despre necesitate că cei care au fost responsabili să fie pedepsiți și vedem că această cauză nu are sfârșit. Au avut loc în ultimele luni niște mișcări promițătoare că investigarea chiar o să fie eficientă. Acum va trebui să vedem dacă chiar asta va continua. Este încă un lucru important să spunem că este și un semnal important ceea ce privește unor persoane care au participat la aceste scheme ilegale, contrabanda sau scheme de corupție în economie, că ei nu pot să reapară și să readuce aceste practici înapoi. Ar fi foarte rău să vedem asta, fie asta în instituțiile statului, fie asta în domeniul justiției, unde este așa de important că cei judecători și procurori care sunt cinstiți și vor acum să schimbă lucrurile sau posibilitate să lucrează, să schimbă acest sistem și să nu fie blocați de către cei alți. Au fost începute niște schimbări importante, dar și niște investigații foarte importante. Am văzut că s-a pornit viziunea de schimbare. CSM-ul a făcut niște decizii foarte importante. Acest proces trebuie continuat.
Domnule ambasador, dumneavoastră vă întâlniți destul de des cu oamenii care conduc această țară în anumite etape ale istoriei ei și alți ambasadori occidentali. Eu cred că dumneavoastră auziți în întâlnirile care le aveți cu oamenii de rând că oamenii își pun foarte mari speranțe în faptul că Occidentul va susține și va ajuta Republica Moldova. La modul real, cum poate susține, ce presiuni poate să exercite Occidentul asupra autorităților de la Chișinău, astfel încât acestea se reflecte mai fidel, să zicem, opțiunea oamenilor care, în mare parte, știm că este spre integrarea europeană. Cum se poate materializa la modul concret acest sprijin sau ce presiuni puteți dumneavoastră exercita asupra autorităților? Bine, presiuni nu este un cuvânt foarte potrivit în contextul dat, știu că diplomații întotdeauna levită, dar ce puteți dumneavoastră face la modul concret dacă autoritățile de la Chișinău deraiază de la parcursul european, de la direcția democratică de dezvoltare?
Cred că principiul condiționalității despre care deja am vorbit este cel potrivit. Se spune că noi putem să dăm mai mult pentru mai mult și asta are și partea mai puțin pentru mai puțin. Asta a fost aplicat în cazul Republicii Moldova. Anul trecut a fost diminuată asistența pentru Republica Moldova pentru că nu au fost îndeplinite precondițiile politice. Vă aduceți aminte atunci de anularea alegerilor din Chișinău. Ceea ce privește asistența noastră, ea totdeauna va fi aici pentru beneficiul oamenilor din Republica Moldova. Ei sunt beneficiar final pentru noi și la ei noi vrem să aducem schimbările pozitive. Asta înseamnă că noi vom aplica toate măsurile posibile pentru a aduce asistența noastră la ei. Asta în două linii mari. Una este cea despre care am vorbit, deci vrem să motivăm, să vedem că partenerii noștri la nivel central, care trebuie să fie guverne și instituțiile statului, să face reforme și atunci noi putem să le susținem și prin atunci ei devin mai buni servitori, dacă doriți, slujitori cetățenilor și au mai bune posibilitățile și datorită asistenței noastre. Altă dimensiune este că să dăm o posibilitate pentru acces direct, ceea ce privește societatea civilă, ceea ce privește autoritățile locale sau regionale, ceea ce privește parteneri precum mass media la surse de asistență, că ei să poată să joacă rol important în dezvoltare economică, locală sau socială sau infrastructurii, dar și dezvoltare socială, ceea ce privește standarde, de exemplu respectării legislației, respectării libertăților, care, cum am deja pomenit, sunt aspect fundamental dezvoltării societății. Deci vedem că mulți dintre primari sau autoritățile locale sau regionale sunt interesați și sunt deja implicați în mai multe programe de asistență, care sunt sursa de foarte mare posibilități de a schimba lucrurile la localitățile. Multe resurse pentru schimbarea infrastructurii orașelor, satelor sunt acolo și asta va continua. Vedem o inițiativă extraordinară, inițiativa LIDER și crearea grupurilor de acțiune locală, care este inițiativa oamenilor care trăiesc în sate, în comune și vor să vadă dezvoltare acolo, dezvoltare la nivel local. Și asta este cale care noi vom susține. Vedem societățile civice care au grijă de oameni care au nevoie de susținere, cei cu dizabilități, cei bătrini sau copiii care au nevoie de îmbunătățirea grădinițelor, școlilor. Asta noi vom susține și sigur că mass media locală, mass media centrală, independentă, care trebuie să informe pe oameni în mod credibil, cu informație reală și controlează pe cei care au putere, care fac decizii și controlează cum este guvernată societate, cum este folosit banul public. Toate acestea sunt funcții foarte importante și societate civilă care se ocupă cu reforma justiției, reforma în alte domenii, care lucrează în domeniul drepturilor omului, statului de drept, care monitorizează respectarea standardelor, angajamentelor Republicii Moldova către Uniunea Europeană, către alte organisme internaționale, precum Consiliul Europei și alte. Totul asta vom continua să susținem, pentru că este important să există societatea în Republica Moldova ca societate liberă, cu pluralism în orice domeniu, pentru că asta este sursa dezvoltării.
Ambasador, aș vrea să încerc să fac acum, să joc rolul avocatului diavolului, să zicem așa, și să spun că dumneavoastră, Occidentul în general, merge pe pârghii de soft power în Republica Moldova, iar Estul vine cu lucruri mult mai grele, mai hard, mai se merge pe propagandă, pe dezinformare, pe lucruri care poate că pe termen scurt nu înclină balanța în direcția soft power-ului. Pentru că, de exemplu, se poate merge odată la Moscova și devenit cu un preț mai ieftin la gaze și atunci lucrurile astea probabil la nivel de impact asupra omului, asupra populației, înclină balanța cumva în acea direcție. Dumneavoastră credeți că pe termen lung aceste pârghii sunt mai eficiente decât ceea ce încearcă Estul să impună prin propaganda și prin alte pârghii decât cele pe care le oferă Occidentul?
Eu pot să vorbesc despre noi, despre care este atitudinea Uniunii Europene, care eu cred și văd că ea este înțelesă și acceptată de către majoritatea oamenilor în Republica Moldova. Noi respectăm valorile noastre, respectăm valorile pe care am convenit împreună cu Republica Moldova în acordul nostru de asociere. Da, noi suntem previzibili, noi spunem adevăr, noi facem totul pentru că să susținem oamenii Republicii Moldova, pentru că pentru noi este important ca vecinii noștri și prietenii noștri să trăiască cât mai bine, dar asta înseamnă și domeniul economic și social, dar și ceea ce privește standarde libertății și democrație și statului de drept. Și noi vom continua să facem acest lucru și în viitor în mod care este cel mai eficient. Noi nu credem că oamenii se pot să se vindă pentru beneficiile economice care nu au nimic în comun, de exemplu, cu economie de piață, care tot este important să existe. Și dezvoltarea pe termen lung confirma că atitudinea noastră este cea adevărată, inclusiv ceea ce privește domeniul gazul natural în Europa, unde prețurile au scăzut deja foarte mult, pentru că cu crearea accesului la resurse mai multe, se creează o piață care împinge prețurile jos. Și aceste țări care au devenit deja parte a sistemului nou de conectare, interconectare în Europa, care respectă și standardele comunității energetice și aplică pachetul a treilea energetic, care este și angajamentul Moldovei pentru viitor, foarte apropiat, deja trebuie aplicat. Ele pot să spună că deja beneficiază de prețurile mai mici și asta are și impact pe bani mai puțin care plătesc oameni pentru gaz.
Asistența promisă de Federația Rusă, credeți că o poate înlocui pe cea care ar putea veni din partea Uniunii Europene în cazul în care guvernul de la Chișinău ar face reforme? 500 de milioane de euro, de dolari sunt bani importanți. Adevărat că ne amintim că și în 2009 a fost o promisiune, tot cu aceeași sumă, bani care n-au mai ajuns niciodată în Republica Moldova. Poate că guvernul de la Chișinău are opțiuni alternative în situația asta.
Eu nu vreau să comentez pe aceste promisiuni creditelor despre care nu am informații destule și cu credite totdeauna trebuie să vezi condițiile care vin. Dar vreau să spun că asistența noastră este bazată pe granturi. Deci asta nu sunt credite, asta sunt bani pentru Republica Moldova care sunt folosite aici pentru a îmbunătăți și ele nu trebuie să fie întoarse, deci returnate. Și asta numai pentru perioada 2017-2020. Vorbim aici despre mai mult de 420 de milioane de euro. Pentru perioada 2014 2014-2020, Republica Moldova are dreptul numai în programe bilaterale între 610 și 740 de milioane de euro. Asta sunt granturi și asupra acestora sunt încă multe zeci de milioane care vin din programe regionale, programe care sunt pentru parteneriat estic, care sunt pentru dimensiunea dunăreană, dimensiunea Marii Negre. Acolo participă Republica Moldova cu dreptul participantului egal și inclusiv pentru finanțare. Prin programe de cooperare transfrontalieră cu România, care este sursa de multe milioane de euro, care poate să fie folosite pentru infrastructură, pentru alte proiecte importante. Deci eu cred că aceste lucruri nu sunt comparabile, pentru că vorbim aici despre granturi. Este și dimensiunea care vine prin Banca Europeană de Investiții. Acolo se poate să se finanțează, inclusiv în forma de credite, care de obicei sunt legate și de granturi care vin. Deci nu este credit. Și acolo sunt beneficii foarte prielnice pentru Republica Moldova și acolo sunt tot sute și sute de milioane de euro care sunt disponibile. Și plus cu asistența asta vine și oferta noastră sau susținere pentru reforme și standarde care pot fi atinse și care deschide Europa și piața globală pentru Republica Moldova. Deci noi susținem și, dacă doriți, un software de calitate care, dacă este folosit, este sursa de modernizare a țării la prima ligă, dacă doriți, ceea ce privește standarde globale.
Spuneți-mi, rog, poate aveți sau cunoașteți cifrele pe din afară. Cât a folosit Republica Moldova din această marjă care i s-a oferit în exercițiul bugetar 2014-2020 despre care ați amintit? Aveți o cifră cât a valorificat din această ofertă?
Cifrele care am văzut recent și care au vorbit despre perioada ultimelor 3-4 ani, pentru că încă suntem în perioada de acoperire anilor 19 și 20. De la 2017 au fost folosite 423 de milioane. Mai ales asta a mers în domenii conectării energiei și mediului. Știți că avem programe importante în domeniul eficientizării energetice, inclusiv și clădirilor publice și școlilor și grădinițelor. Acolo au mers mai mult decât 200 de milioane de euro. Au mers 165 de milioane pentru susținerea instituțiilor statului și bună guvernare. Asta înseamnă mai ales reforme și pentru susținerea economiei 100 de milioane și încă dimensiunea conectării între oameni, asta ține și îndeplinirea planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor, acolo încă au fost 25 aproximativ milioane de euro. Deci sunt sume importante care vin în granturi și ele sunt disponibile pentru folosirea cât mai bună de către Republica Moldova.
Domnule ambasador, Uniunea Europeană este și parte observator la negocierile pentru reglementarea transnistreană. Lucrurile merg așa cum merg în ultimul timp, dar eu vreau să vă întreb un alt aspect, să abordăm. Această discuție în jurul casării munițiilor din regiunea transnistreană, în urma vizitei domnului premier la Moscova, s-a discutat acest subiect și urmează partea rusă să vină cu o anumită ofertă concretă. Fostul ministru de externe, Nicu Popescu, semnala ieri într-un interviu cu Europa Liberă că din această discuție despre casare au dispărut partenerii occidentale ai Republicii Moldova. Moldova întotdeauna a insistat ca aceste procese să fie monitorizate, observate de partenerii occidentali, Uniunea Europeană, OSCE, în particular Statele Unite. Dumneavoastră considerați că este important ca acolo să mai existe un ochi din afară, în afară de ce face Federația Rusă să fie monitorizată și de parteneri?
Cu siguranță este important că tot ce se face în domeniul securității, mai ales dacă vorbim despre pașa asta de așa de importanță, în volumul, când vorbim despre această amuniție care poate să fie foarte periculoasă din cauza stării în care se află. Deci este important ca ele să se desfășoare în transparența către parteneri care trebuie să fie informați. Și nu numai că principiul este important de asta, dar și pentru că s-a convenit că OSCE-ul, care este organizația importantă și organizația potrivită pentru acest lucru, va avea și are mandatul pentru acest proces. Și există și fondul respectiv creat pentru acest scop și este important că acest proces se desfășoară sub umbrela, sub echida OSCE-ului. Este important să fie rezolvată această problemă, pentru că, din punct de vedere securității, orice pas care îmbunătățește securitatea este important.
Tot Nicu Popescu spunea ieri în interviul cu noi că el vede cumva reapărând acest pericol despre care se discută în permanență în Republica Moldova, pericolul federalizării țării. Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, care nu participăm la aceste discuții, deci nu prea avem pârghii de a influența lucrurile, credeți că putem miza pe să ne încredem, să spunem așa, în partenerii occidentali care sunt observatori și parte la aceste negocieri, care să ne protejeze într-un fel sau să ne asigure că lucrurile nu vor evolua în această direcție? Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, ce garanții putem avea în sensul ăsta? Ce putem face în direcția asta?
Este poziția clară a Uniunii Europene. Noi susținem rezolvarea conflictul transnistrian pe baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în granițele, în frontierele recunoscute internațional și cu status special pentru regiunea transnistriană. Este important că Republica Moldova, cu rezolvarea acestui conflict, să fie țara care poate să dezvoltă cum este voința cetățenilor ei. Asta trebuie să fie modul în care această rezolvare trebuie să fie construită. Cu siguranță, asta în primul rând este treaba reprezentanților Republicii Moldova, dar noi cu siguranță vom susține acest tip de rezolvare.
Ambasador, spuneți-mi, rog, societatea, ce poate face într-o situație în care lucrurile, din punctul ei de vedere, nu ar merge chiar în direcția care trebuie? Și de ce spun asta? Pentru că vedem că foarte mulți oameni pur și simplu pleacă în Republica Moldova, mulți dintre ei pentru că au înțeles că nu mai pot influența lucrurile în direcția pe care și-o doresc și atunci ei decid să-și facă viața în conformitate cu valorile lor în altă parte, pentru că nu-și pot realiza visele și aspirațiile acasă la ei. Societatea ce poate face pentru a încerca să determine clasa politică să meargă în direcția corectă, nu numai o dată la 4 ani, dar în fiecare zi, și ca aceasta să nu-și permită să deturneze mesajul pe care îl primește în alegeri din partea societății.
Cetățenul este cetățen fiecare zi. Trebuie să se simte că cetățen respectat, om respectat fiecare zi. Și este foarte important lucrurile să nu se întoarcă în starea foarte negativă care a împins așa de mult să pleacă din această țară. Asta este o tragedie pentru Republica Moldova, să pierde oameni care sunt în multe cazuri cei în vârsta cea mai bună pentru a aduce contribuție pentru societate. Asta este un semnal foarte clar către politicieni și către cei care iau decizii, că nu trebuie să fie înapoi aceste practici care au făcut viața oamenilor de nesuferit și au plecat din țară. Dar și cetățen trebuie să fie activ, trebuie să spună ce ei vor, trebuie să participe la alegeri când ele sunt și să spune clar ce ei vor pentru viitorul societății, dar și în activitățile zilnice sau în momente când ei își exprimă opinia, ei să fie activ și să face acest lucru, ceea ce privește, de exemplu, lucru sau activitatea organelor de administrare locală sau regională, ceea ce privește probleme acolo unde ei trăiesc. Cei care sunt mai activi și vor să face ceva pentru alți, să continue activitățile în organizațiile societății civile, să fie cei care exprimă opinia cetățenilor, că să fie ascultați de către autoritățile la nivel central, la nivel regional și local și să fie activ în acest domeniu. Să fie respectat rolul mass mediei, ceea ce privește și informare, dar și controlul asupra organelor de administrație sau celor care fac decizii politice. Să fie el susținut și dezvoltat și oameni să nu uită de starea de lucruri cea foarte vastă, care totuși s-a schimbat și totuși este societate mai liberă decât a fost acum jumătate de an. Și alegeri care au avut loc, locale și regionale, care au fost desfășurate în atmosferă așa de diferită, dacă ne uităm spre februarie și alegerile parlamentare de atunci. Deci este un moment de experiență și care trebuie ținut în memorie și în minte fiecare zi.
Domnul ambasador Peter Mihalcu, vă mulțumim foarte mult pentru timpul dumneavoastră și vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Europei Libere ca să discutăm despre ce se întâmplă în Republica Moldova și cum vede Occident aceste evoluții.
Mulțumesc și eu pentru această invitație și mulțumesc și pentru reamintirea momentelor cele importante și istorice din 30 de ani în urmă, care au fost așa de importante și pentru țara din care provin eu. Și vreau să subliniez că rolul Europei Libere atunci și înainte de acest moment istoric a fost foarte important pentru oamenii noștri, pentru că a fost unica sursă de informație corectă care am avut. Mulțumesc foarte mult și pentru asta. Felicitări pentru rolul care Europa Liberă are istoric.